Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы ў Жэневе ўключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку пакаралі на 105 тысяч рублёў штрафу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Беларускія праваабаронцы накіравалі ОАН альтэрнатыўную справаздачу аб парушэннях правоў чалавека.
Адразу пасля навіна. У Мінску 20 гадзін, у студыі Юрай Збушляков, добрый вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ўвядзенне радыёбяспекі аб новых санкцыях супраць Ірану практычна ўзгодненае. Пры гэтым Пуцін зазначыў, што санкцыі не павінны быць празмернымі і не павінны ствараць перашкодаў для развіцця ў Іране ядзернай энергетыкі. Тым часам прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ягоная краіна не будзе весці з усесветнай супольнасцю ніякіх перамоваў аб сваёй ядзернай праграме, у тым разе, калі Рада бяспекі ААН ухваліць новыя санкцыі супраць Тэгерану.
Я перакананы, што кіраўніцтва ЗША і іх саюзнікаў знаходзяцца ў поўнай аблузе, калі думае, што яны могуць спярша размахваць дубінкаю санкцыяў, а затым сесці з намі за стол перамоваў. Гэтага не здарыцца. Мы будзем гаварыць з усімі, калі яны будуць паважаць нас і будуць сумленныя, але калі нехта хоча весці размову з пазіцыі сілы, то наш адказ наперад вядомы.
Галасаванне аб праекце рэзалюцыі, што да новых санкцыяў супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмаю, можа адбыцца ў Радзе бяспекі ўжо заўтра. Міністры фінансаў краін Еўрапейскага звязу дамовіліся пашырыць паўнамоцтвы агульнаеўрапейскага статыстычнага ведамства Еўрастат. На спатканні міністраў фінансаў краін Еўразвязу ў Люксембургу Еўрастату дазволілі сёння пашырыць доступ да базаў звестак краін аб'яднанай Еўропы. Міністры абмяркоўвалі таксама тэрміновыя захады для барацьбы з даўгавым крызісам. Чакаецца, што канчаткова пакет антыкрызісных захадаў будзе ухвалены на саміце Еўразвязу 17 чэрвеня. Эксперты, якія аналізуюць запісы чорных скрынак польскага урадавага самалёта, што разбіўся пад Смаленскам 10 красавіка, установілі, як мяркуецца, другую пабочную асобу, якая знаходзілася ў кабіне пілётаў у часе катастрофы. Гаворка ідзе пра дырэктара дыпламатычнага пратаколу МЗС Польшчы Марыюша Казанаў. Варшава афіцыйна не пацвердзіла гэтай інфармацыі. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі абнародаваў сёння імёны тых, каго падазраюць у крадзяжы з месца катастрофы польскага самалёта пад Смаленскам крэдытных картак. Следства выявіла, што чатыры вайскоўцы, якія 10 красавіка знаходзіліся ў вачапленні месца катастрофы, паспелі скарыстацца крэдытнымі карткамі загінулага паляка. З іх было знята каля 1700 даляраў. У Іспаніі праходзіць страйк работнікаў дзяржаўнага сектару эканомікі. Прафсаюзы пратэстуюць супраць скарачэння заробкаў на 5% у рамках урадавага пляну скарачэння бюджэтнага дэфіцыту, што перавысіў 10%. Напярэдадні Еўрапейская камісія заклікала Іспанію і Партугалію правесці новыя скарачэнні бюджэтных выдаткаў, каб пазбегчы сур'ёзнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка Віктар Янукович звярнуўся да прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна з просьбою паспрыяць у крэдытаванні расійскімі банкамі пабудовы двух новых блёкаў на украінскіх атамных электрастанцыях. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.